5. februarja leta 1852 je za javnost svoja vrata prvič odprl Ermitaž, sloviti muzej v ruskem Sankt Peterburgu, ki zbirko več kot 3 milijonov eksponatov spada v sam svetovni vrh in je uvrščen tudi na seznam UNESCO-ve kulturne dediščine. Letos teče tudi že 255. leto od prvih zametkov te danes ogromne zbirke, zato mu ob obletnici odprtja za javnost namenjamo torkov kviz. Začetki muzeja Ermitaž segajo torej 255 let nazaj, v leto 1764, ko je ruska carica Katarina Velika od nekega berlinskega trgovca kupila 225 del holandskih in flamskih umetnikov. Dvorec, v katerem jih je razstavila, so poimenovali Ermitaž, iz francoske besede za samotno mesto, ki je takrat v Rusiji označeval vile izven mest in paviljone s parki. 5. februarja 1852 so zbirko odprli za javnost s posebno predstavo v tamkajšnjem gledališču, ki je sledila večerja za 600 ljudi. Ermitaž sestavlja 6 zgradb na bregu reke Neva. Najbolj znan je zimski dvorec, nekdanja rezidenca ruskih carjev. Poleg slednje so za javnost odprti še mali, veliki, stari in novi Ermitaž ter Ermitaževo gledališče. Vsega skupaj naj bi imel Ermitaž kar 1057 sob, nekatere izmed njih so skrivne, 1768 vrat in 1945 oken. Skoraj 67 tisoč kvadratnimi metri razstavne površine je drugi največji muzej oziroma umetnostna galerija na svetu. Impresivno, kot se je prepričala tudi naša dopisnica iz Rusije, Vlasta Jeseničnik.
Ja, jaz sem Ermitaž obiskala večkrat. Zame je to prekrasno poslopje, res veličastno poslopje muzeja, ki ima dolgo in zanimivo zgodovino. Zame je najlepše, če nanj gledam z Zajčjega otoka, z katerega se čez reko Nevo odpira res veličasten razgled na zimski dvorec. In zelo lepo je to poslopje po zimi, ko reka Neva zamrzne.
Če želite videti vse zbirke muzeja Ermitaž, vas čaka kar 322 galerij. Zato se pripravite na 24 kilometrov hoje. In ja, vmes se boste verjetno kar nekajkrat tudi izgubili.
Ko si v Ermitažu, seveda ti vodiči povejo, da je to muzej, ki se lahko pohvali z več kot 3 milijoni eksponatov, recimo v zimskem dvorcu je več kot 400 sob, 117 stopnišč. Če govorimo o eksponatih, če bi se recimo pred vsakim zadržal nekaj minut, potem bi za ogled Ermitaža potreboval nekaj let.
Bodimo natančni, če bi si za vsako mojstrovino vzeli minuto časa, bi za ogled zbirke porabili kar 9 let. Inventura je v Ermitažu verjetno poseben podvig, saj imajo na seznamu inventarja kar 3.150.428 eksponatov. Od tega več kot 1.125.000 numizmatičnih predmetov, skoraj 800.000 arheoloških artefaktov, 17.000 slik, skoraj 14.000 kosov orožja, 12.802 kipa, malo manj kot 2.000 dokumentov, 345 redkih knjig in še marsikaj drugega. A to ne pomeni, da se številke več ne bodo višale.
Ermitaž ima poseben sklad in še zdaj kupuje umetnine in če vodstvo presodi, da je neka umetnina tako lepa in tako pomembna, da jo želijo imeti, bodo to umetnino tudi kupili.
V Ermitažu najdemo umetnine iz vseh zgodovinskih obdobij. Med drugim se muzej ponaša z deli mojstrov kot so Rafael, Michelangelo, Da Vinci, Rembrandt, Picasso, Van Gogh in številni drugi. In kaj je najbolj navdušilo Vlasto Jeseničnik?
To, kar je prepričalo mene, so zagotovo dela impresionistov in sodobnih umetnikov. Zelo lepa je dvorana Paviljon z znamenito uro Pav. To je bilo darilo grofa Potemkina Katarini II. Zelo lepa je recimo soba oziroma sobe, kjer so spravljena diplomatska darila, ki so jih podarili ruskim carjem.
Ni čudno, da je muzej Ermitaž prvorazredna turistična atrakcija, ki jo letno obiščejo več kot 4 milijoni obiskovalcev. Prevladujejo Kitajci, Američani in Britanci. In seveda domačini, ki tu med drugim odkrivajo zgodovino svojega naroda.
To, kar si ponavadi radi ogleda v Ermitažu, recimo ena od galerij, ki se imenuje Galerija 1812, posvečena je zmagi Rusije nad Napoleonom. Zelo radi si ogledajo tudi recimo Leonarda da Vincija, Rembrandta, Tiziana. Skratka, umetnin je toliko, da časa enostavno ni dovolj, da bi si lahko ogledal vse.
Če načrtujete obisk, je torej obvezan dober načrt, odvisen od časa, ki ga boste Ermitažu namenili. V enem dnevu lahko dobite le nek splošen vtis o muzeju in vidite glavne sobe in najbolj znana umetniška dela. Če želite kar najbolje izkoristiti čas, obiščite muzej v sredo ali petek, ko je odprt do 21. Ostale dni le do 18. Vikende in šolske počitnice pomenijo več gneče tudi v Ermitažu. Gneča je tudi vsak tretji četrtek v mesecu, ko je vstop v muzej brezplačen. Ermitaž se sicer ponaša tudi z večjim številom kuratorjev kot katerakoli druga umetniška ustanova na svetu. Pa ne le to, klasičnim čuvajem in kuratorjem pomaga tudi okoli 60 štirinožcev.
To je posebnost Ermitaža, ti štirinožci so zelo simpatični, so majhni, ampak pravijo, da so dobri varuhi. Govoriva o mačkah, ki preganjajo škodljive glodavce, se pravi miške, zgodba je pa takšna. Katarina Velika je govorila, da lahko si te slike najprej ogleda ona in pa miši. Ampak, da miši te prekrasne kolekcije ne bi uničile, so kupili mačke in te mačke te vrhunske umetnine varujejo še danes.
Prve mačke, prišle so z Nizozemske, je v zimski dvorec že leta 1745 naselil Peter Veliki. Njegova hči Elizabeta Petrovna, ki se je zelo bala glodavcev, pa je zahtevala najboljše mačke iz Kazana, saj naj bi te slovele po svojih lovskih sposobnostih. Mačke so uspešno prebrodile vse večje pretrese v Rusiji, med drugo svetovno vojno pa so jih domačini iz obupa in lakote polovili in pojedli. Po koncu vojne so mačke znova našle svoje mesto v muzeju. Od leta 1998 celo praznujejo Dan Ermitaževih mačk, in sicer 28. marca. Leta 1837 je zimski dvorec zajel požar, a so razstavljena dela rešili. Tudi med oktobrsko revolucijo je bila prva tarča zimski dvorec. Voditelji bolševikov so umetnine sicer zaščitili, njihovi nasledniki, ki so prestolnico preselili v Moskvo, pa so tja prenesli tudi veliko umetnin. Prav tako je sovjetska oblast v začetku 30. let prejšnjega stoletja zahodnim muzejem za majhen denar prodala več kot 250 umetnin. Stalin je tako kupoval vplivne prijatelje, ki so sovjetski zvezi omogočili izvoz nafte naprej zaprte zahodne trge. Seveda so predvsem prebivalci Sankt Peterburga upravičeno ponosni na svoj muzej, ki je po drugi strani tudi kamen spotike Moskovčanom. Rivalstvo obeh mest je namreč prisotno že dolgo.
Zagotovo, Moskva je predvsem politično, gospodarsko središče Rusije. Sankt Peterburg, ki je bil nekoč prestolnica velikega imperija, je in bo ostala recimo kulturna prestolnica Rusije. Čeprav ima seveda tudi Moskva ogromno muzejev, ogromno galerij, ogromno koncertnih dvoran, ampak seveda, če govoriva samo o velikosti Ermitaža in umetninah, ki si jih je mogoče ogledati v Ermitažu, niti v galeriji Tretjakova, niti v Puškinovem muzeju, takšnih ali pa tako velikega števila umetnin ni.
Tako naša dopisnica iz Rusije, Vlasta Jeseničnik, in ja, Sankt Peterburški Ermitaž prekaša le redko katera kulturna ustanova. Po velikosti razstavnih površin ga prekaša le en umetnostni muzej na svetu. In ker je čas za nagradno vprašanje, nas seveda zanima, kateri. Torej, kateri je največji umetnostni muzej na svetu in za koliko kvadratnih metrov razstavnih površin prekaša ruski Ermitaž? Nič ena, 475-2222, pokličite in povejte, ime muzeja verjetno ne bo pretežko dobro znanje in dokaj blizu, no pri površini pa bo dovolj za okroženje na 1000 kvadratnih metrov. Nič ena, 475-2222. Dober dan, Mira iz Štajerske, dobro jutro.
Dobro jutro. Jaz bom ugibala.
Ugibajte.
Je to mogoče Luvr?
Ja, tu ste kar pravilno ugotovili, to sem rekla, da ne bo prav težko. Torej, Luver res velja za največji umetnostni muzej na svetu, pred Ermitažom. Zdaj pa dajva še, koliko površine ima. Se pravi, govorimo o tisočih kvadratnih metrov. Kaj mislite, za koliko je večji? Nekaj tisoč, bom rekla tako.
Ja, no, 5000 mogoče.
5000, zelo blizu, ampak nekoliko premalo. Mira, hvala lepa. Pa dajmo možnost še nekomu. 0-1-475-2222. Bom rekla, da je bila Mira kar zelo blizu, pa zaokrožimo seveda na 1000. No, mimo grede povejmo še to, da je v galerijah Ermitaža tudi veliko umetnin, ki jih je sovjetska vojska ob koncu druge svetovne vojne kot del vojne odškodnine zaplenila nemškim muzejem in leta 2013 je zaradi tega skoraj nastal diplomatski škandal, ko je nemška kanclerka Merklova napovedala, da bo med svečanim ogledom muzeja ruskega predsednika Vladimirja Putina spomnila na te umetnine, so se v Kremlju odločili, da bodo odpovedali skupni obisk Ermitaža z izgovorom, da zanj pač ni dovolj časa. No, mi pa nazaj k nagradnemu vprašanju. France iz Matene je z nami. Dobro jutro. Gospod France.
1000 kvadratnih metrov.
Samo 1000 sem slišala, kaj je bilo pred tem?
7000.
7000, ja. Takole bom rekla, zdaj smo pa ravno vmes med tistim, kar je rekla prej gospa Mira in v tem vašim odgovorom, tako da bomo dali možnost še gospodu Otonu iz Ljubljane. Gospod Oton, pozdravljeni. Gospod Oton, se slišimo? Ne, očitno ne.
A lahko jaz odgovarjam?
Kdo pa ste vi?
Prejšnja Mira.
Mira, še enkrat, no zdaj bo pa lažje.
Ja,
ni ne 5, ni ne 7, 6000 kvadratnih metrov bo pa tisti pravilni odgovor. Mira, evo, pa sva spravili skupaj tudi s pomočjo Franceta iz Matene pravi odgovor.
Ja,
velja?
Ja.
Gospa Mira, lepo vas prosim, ostanite na telefonski zvezi, ja, da zapišemo tudi vaš naslov in vam pošljemo nagrado prvega, velja?
Ja.
Hvala lepa, lep dan vam želim. No, bom povedala kar tako. Pariški Luvar je res za približno 6000 kvadratnih metrov razstavnih površin večji od ruskega Ermitaža. Ermitaž ima, če smo čisto natančni, 66842 kvadratnih metrov razstavne površine. Pariški Luvar pa 72735 kvadratnih metrov. Celoten kompleks Ermitaža, torej površina vseh stavb, pa meri kar 233 1345 kvadratnih metrov.